Глава 12. Пророштво. Господова беседа за Израел. Зборува Господ, кој ги оптегна небесата, ја основа земјата и му создаде дух на човекот во него. Еве, ќе го направам Ерусалим опојна чаша за сите народи наоколу, за време на обсадата на Јуда и Ерусалим. Во оној ден ќе го направам Ерусалим тежок камен за сите народи. Сите кои ќе го дигаат, ќе се ранат тешко, а ќе се соберат против него сите народи на земјата. Во оној ден, говори Господ, ќе ги поразам сите коњи со страв, а нивните јавачи со безумност. Но над јудиниот дом ќе ги отворам очите, а со слепило ќе ги поразам сите коњи и народите. Тогаш јудините кнезови ќе речат во срцето: силата на Ерусалим е во Господа над војските, нивниот Бог. Во оној ден ќе направам јудините кнезови да бидат како жар вжарена на дрва, како запалена гламна сред снопови, и ќе ги голта оддесно и одлево сите народи наоколу, а Ерусалим ќе стои и натаму на своето место. Господ ќе ги спаси најнапред јудините шатори, за да не се издигнат над Јуда гордоста на Давидовиот дом и гордоста на ерусалимците. Во оној ден Господ ќе ги закрили ерусалимците. Најслабиот меѓу нив ќе биде во оној ден како Давид, а Давидовиот дом ќе биде како Бог, како Господов ангел пред нив. Во оној ден ќе барам да ги уништам сите народи кои го нападнаа Ерусалим. А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух, и ќе гледаат на оној кого го прободија, ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Во оној ден ќе настане голем плач во Ерусалим, како плачот во Ададримон, во Мегидонската рамница, и земјата ќе плаче, секое семејство насамо и нивните жени насамо, семејството на Давидовиот дом насамо и нивните жени насамо, семејството на Натановиот дом насамо и нивните жени насамо, семејството на Левиевиот дом насамо и нивните жени насамо, семејството Семеево насамо и нивните жени насамо, и сите други семејства, секое семејство за себе, и нивните жени насамо.